Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година, 21 хвилина у Києві. Отже, дорогі друзі, так як завжди, у цю годину маємо нашу катехезу разом з вами в ефірі в нашій київській студії. Біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і поруч зі мною біля сусіднього мікрофону знаходиться пані Юлія Карпицька, редактор видавництва «Кайрос» у Києві. Вітаємо, пані Юлія.
Слава Ісусу Христу.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, вже вдруге так на нашу катехезу запрошую пані Юлю. А здається, ну трошки більше місяця тому ми мали першу катехезу, маю надію, з такого певного циклу, який вже зараз вирисовується. Власне, тиждень тому ми розмовляли про творчість, про літературу такого письменника, як Клайв Льюіс. І, власне, говорили про хроніки Нарнії, цю книгу, цей твір. Отже, власне, сьогодні продовжуємо цю тему, говоримо про літературу і, знову ж таки, звернемося до такої, ну, я не знаю, як сказати, епічної, фантастичної, фентезійної літератури. Сьогодні будемо говорити про те, що, ну, так можу поділитися, хіба одну з тих книжок, які на мене справили, ну, величезне враження для мого розвитку, для навернення. Це Толкін, Джон Рональд Роуел. Власне, будемо говорити про твір «Володар перснів», ну і, власне, про творчість цього письменника. Але на початку нашої катехези теж до пані Юлії хотів би поставити питання. Ну, от, власне, півтора місяця тому, після того, як ми говорили про хроніки Нарнії, про цей твір, буквально за декілька днів після цього тут в ефірі Радіо Марія пролунав телефонний дзвінок, і наш слухач, ну, буквально з обуренням зателефонував, сказав: отець Олексій, от після вашої програми, після цієї катехези, я подивився фільм «Хроніки Нарнії», ну і, власне, я обурений, тому що там є чаклунство, там є магія, а там є речі, які, на думку нашого слухача, ну, були зовсім несумісні з християнством. Отже, пані Юля, що можемо відповісти нашому слухачу?
Так, я насправді дуже тішуся, що це питання взагалі повстало, тому що, можливо, це не до кінця ми вияснили попереднього разу, але це дуже важливо насправді розуміти, чому ми маємо, як християни, читати якусь фантастику, в якій дійсно там часто зображується
чаклунка, є магія, якісь видумані персонажі.
Так, це от, власне, ключове поняття, те, що вони вигадані. І треба розуміти, що є магія, яку ми в християнстві асоціюємо з гріхом ідолопоклонства, і яку ми якось там застерігаємо від цього вірних, та? А є художня вигадка. Тобто художня вигадка не залежить від жанру. Тобто ми маємо жанр роман, наприклад, так? Або маємо поезію, маємо біографічні якісь там романи, так? І все це вигадка, так само, як вигадкою є фантастика. І я думаю, що варто розуміти, що не спосіб подачі інформації важливий, а важливий сенс. Тобто, яка інформація, яку інформацію несе автор. В романах, в яких немає, наприклад, є любовні романи, так? Там немає ніякої магії, але їх послання може бути аж ніяк не позитивним і не християнським, так? А коли ми говоримо про фантастику, треба перш за все дивитися на те, що за цими образами, які зображені в цій літературі, що за ними стоїть. Якщо там стоїть думка, яка близька нашій вірі, яка направлена на пошук істини, яка направлена на ті самі передачу тих самих етичних принципів, що ми сповідуємо, тоді я не бачу причини, чому би нам цю фантастику не читати і цю магію, яка є просто художнім образом і алегорією, тих речей? Чому нам, як християнам, перешкоджає цим захоплюватися?
Ну, от, власне, хотів би ще одне питання поставити в цьому контексті. Теж, ну, зустрілися з такою ситуацією на Радіо Марія. Ми ввечері, більш-менш о 8-й годині, маємо дитячі казки. І, так, власне, у нас в ефірі звучать українські народні казки, ну, які теж мають свої образи, часом, ну, можуть здаватися, ну, такими зі страшними елементами, ну, знаємо, якими є казки, ну, і часом до нас теж наші слухачі телефонують і говорять, ну, а що, якісь дивні у вас ці казки, ну, хіба можна це на християнському радіо? Але, ну, власне, наша ідея на радіо, ну, бачимо, як в кожній казці перемагає добро, перемагають ці сили добра, ці сили світла. Ну, то, власне, можемо порівнювати цю фантастику Толкіна, Льюіса з цими казками, які є традиційними для народу?
Ну, так. Ну, треба розуміти, що, по-перше, казка і чарівна казка, вона має свої корені у давніх віруваннях. Тобто це не є така вже прямо аж вигадка авторів, а особливо народні казки. Це є передача тих вірувань примітивних, ще язичницьких, але вони відображують людське бажання якось з потойбічним світом, тобто світом божественним, з'єднатися. І ці всі епоси, вони дуже пов'язані з релігійним почуттям людини. Людина, яка шукає якесь добро, людина, яка шукає причину зла у світі, вона створювала ці от всі епоси. Да? І всі ця символіка, навіть дитячі казки, вони прийшли звідти. І тому, так, Толкін створив такий великий міф. Він створив великий такий епос, в яких використав усі ці мотиви з епосів стародавніх. І так само, звичайно, це дуже пов'язано, і це близько між собою. Так, фантастика – це практично казки, тільки вони адаптовані для людини вже дорослої.
І сучасної.
Сучасної, так.
Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте після цього такого вступу перейдемо до теми нашої сьогоднішньої катехези. Говоримо про Джона Рональда Роула Толкіна. І говоримо, будемо говорити насамперед про його твір «Володар перснів», хоча, ну, теж насправді не обмежується творчість Толкіна цим твором. Ну, і теж, можу сказати, ну, двічі або тричі перечитував «Володар перснів», дивився фільм, всі частини, ну, теж з великим задоволенням. І, ну, так можу сказати, найбільше, що мене вразило, навіть не всі ці елементи християнства, які там можемо знаходити, а був вражений, як одна людина, ну, практично може створити цілий Всесвіт, навіть не просто світ, а Всесвіт з елементами, які пов'язані одне між одним, зі своєю історією, з предісторією, з різними символами, ну, просто був вражений. Отже, пані Юлія, хто була ця людина, яка все це, ну, створила, видумала, розробила?
Так, Толкін був англійським філологом. Тобто він був професором...
Це 20-те століття,
це, так. Це початок 20-го століття. Він народився в 1892 році, в січні, 3 січня. І він... В нього з точки зору біографа дуже нудна біографія, тому що нічого там особливого не відбувалося. Він народився, насправді, єдине, що цікаво, він народився в Африці. Він народився в Південній Африці, бо його батько там служив банкіром. Але після смерті, власне, батька, вони з мамою повернулися до Англії, до своїх родичів, і там його мати навернулася. Вона стала католичкою. Вони не були католиками, її родина, мати Толкіна, вони баптисти. З батька зі сторони там теж католиків не було, але ось мати після смерті чоловіка навернулася в католицизм. І оскільки також його мати померла в ранньому віці, вона передала опікунство над своїми дітьми священнику цю Френсісу, який тоді прилаштував Толкіна до такого пансіонату католицького. І таким чином Толкін отримав, власне, ось таку класичну католицьку освіту. Це були пансіонат, який провадили сестри.
Ну, до речі, теж католицькі школи, католицька освіта загалом в світі вважається, ну, такою, ну, досить рівень, на так. такому так, великому рівні.
Так, тому що він уже з дитинства знав латину, він з дитинства знав грецьку мову. Він виявляв уже з 11 років, виявляв великі здібності до мов. І в віці 15 років він досконало знав латину, він досконало знав ще кілька германських мов, і тому він уже після завершення цього пансіону, цієї школи, він вступив, з легкістю вступив в Оксфорд, хоча у нього тоді була там свої причини особисті, які трошки йому перешкоджали. Він зустрів, власне, свою майбутню дружину, яка була на кілька років його старша, і йому було заборонено. Це дуже цікаво, цікава теж така романтична історія, яку він потім відобразив в своєму епосі про Беріна і Лютень. Його дружина була старша, і вони не мали можливості, власне, бути разом, допоки Толкін не виповнилося 21 рік. Після цього він написав до неї листа, і вона вже була на той момент заручена. Але так вже сталося, що він її вмовив скасувати заручений і одружився. І вони прожили 57 років щасливого подружжя, мали 4 дітей.
До речі, я не пам'ятаю, чи одна дитина, один із синів так. Толкіна потім став священником католицьким?
Так, це був старший. Ну, угу. Так, він помер у 2003 році. Натомість Крістофер Толкін ще нині живий. І він є, якби, спадкоємцем усіх творів Толкіна. Він займається, власне, такою менеджментом вже від смерті Толкіна, займається менеджментом його всіх творів. І, власне, повертаючись до життя Толкіна, він був філологом. Він вступив в Оксфорд, вивчився на факультеті староанглійської мови, вивчив досконалості англосаксонську мову, також знав стародавню ісландську мову і ряд германських мов, скандинавських мов. Тобто він був таким, скажімо, мовним маніяком. Він дуже-дуже любив, йому це дуже давалося добре, і він дуже швидко засвоював іноземні мови. І, власне, ось коли він вже був професором в Оксфорді, він отримав свій курс, викладав, був професором стародавньої англійської мови, тоді йому прийшла в голову ідея створити свою мову. Він захоплювався ще в дитинстві, це були такі проби, але вже от коли він був професором, він вигадав дві своїх мови. Це були мови, які потім стали ельфійськими мовами в Володарі Персні.
Але вони були створені на основі тих стародавніх мов.
Так, вони були створені переважно на основі скандинавських мов, старогерманських, скандинавських мов. І, власне, що цікаво, що Толкін ніколи не хотів писати книжки художні, але він хотів вигадувати мови. А мова, як він сам написав, що має мати контекст, мова не може існувати сама по собі. І його вигадана мова спонукала, власне, його створити ту історію. Історію про Середзем'я, яку ми всі знаємо, яка відображена і в Володарі Перснів, але він спершу створив такий епос «Сильмарильйон». От «Сильмарильйон» був тим першим поштовхом його творити цей всесвіт Середзем'я. А мотивація була зробити контекст для мови, яку він вигадав. Тобто він як просто з такого захоплення філологією вигадав цілий світ. І це дуже цікаво. Тут не навпаки, да, людина вигадала якийсь світ і хоче там створити штучну мову. Ні. І це дуже глибоко, тому що він краще знав свій всесвіт, ніж описав його в книжках. Тобто, якщо ми подивимося на Володар Перснів і Сильмаріліон, це, власне, всесвіт, який в нього в голові продовжується.
Давайте зробимо так, ну, щоб було більш цікаво слухати нашу програму. Дорогі друзі, ну, в інтернеті, ну, практично можна знайти все, і в тому числі можна знайти аудіозаписи безпосередньо з Толкіном, і можна також знайти, як він цитує от цією вигаданою мовою, про яку зараз пані Юлія говорить. Тут давайте просто от перервемося, ну, буквально на 20 секунд, ну, просто почуємо, як звучить ця мова, яку він видумав, і врешті як звучить голос безпосередньо Джона Рональда Толкіна. Отже, давайте зараз почуємо, буквально 20 секунд.
Ai lauri elantar lassi surine, ignar un notti narve ramar alloron, ignar velinti iul marvani er mior marge lessi miru voriva, andunne pella vardo telmar nulluini jassen tintelari elini, o mario aeritari lirine. Si mani iul da minnen quantuva.
Ну, ось так звучить ця мова, я нічого не зрозумів, але ось пані Юлія говорить, що вона знає, що це є.
Так, це є дуже відомий такий віршований твір ельфійською мовою, званий «Намаріне» – це «Плач Галадріелі». Тобто це є така персонаж володаря перснів і Сильмарильйона Галадріель, це ельфійка. Ельфійка вічна, власне, одна з таких, ми потім ще про неї скажемо трошки пізніше. Угу. Так.
Добре, ну що ж, давайте про це Середземлє одразу ще маю таке питання. Ну, це і важливо, щоб воно тут прозвучало у нас на католицькому радіо. Не просто є так, що він вкладає, там, вигадує мову, потім створює Всесвіт, ну, такий фантастичний, але також, ну, наскільки я розумію, вкладає ті ідеї, які були його, тобто ідеї християнства. І от, власне, так, всі ці події, які там відбуваються.
Так, власне, ми вже сказали, що Толкін був католиком, практикуючим, віруючим, і він з дитинства виховувався в цьому середовищі. І він навіть несвідомо, він сам писав в своєму листі, що коли він написав свій епос «Сільмарильйон», він перечитав його і побачив, наскільки він повний догматикою католицькою. І далі він уже продовжував писати «Хоббіта» і «Володаря перснів» з тою самою інтенцією. Просто тому, що в ньому усі ці передання, скажімо, католицькі, вони живі в його мисленні. Вони автоматично відобразилися на його творчості. І я думаю, що тут варто, можливо, так, є «Володар перснів», яка така найбільш відома і фундаментальна його праця, яка знана серед людей. І, можливо,
найбільш популярна.
І дуже багато людей просто не відчитують цих символів і цих просто навіть не символів, а змісту нашого християнського змісту. І я думаю, що тут варто на трьох пунктах зупинитися, які би нас трошки скерували до того, як відчитувати.
Давайте. Давайте. Перший пункт – це є...
Перший пункт – це творіння світу або креаціоністський підхід Толкіна. Так? Ми бачимо, що в і «Сільмарильйоні», і в «Володарі перснів» там є така фраза «Був Еру єдиний, щоб Арді звався Іловатар, і він створив світ».
Ну, так, думаю, нічого не зрозуміло.
Так, це
більшості
ці ельфійські імена, але тут неважливо. Тут, коли йде мова, що хтось був єдиний, та, це ми вже бачимо, що є монотеїзм виразний. І Арді – це світ, який толкінівський, так? Він його створив. І тут от є виразний такий монотеїстичний креаціонізм, тобто створення світу єдиним Богом. І цікаво, що у Толкіна немає релігії, от в його світі немає. Його люди, його там люди, раси, там є ельфи, орки, там у них немає релігії, вони нікому не поклоняються.
Ну, от, до речі, я теж хотів поставити це питання. Ми ніколи не бачимо в цьому творі, щоб ці персонажі молилися.
Так.
Не бачимо, щоб був якийсь культ, жертвоприношення. А це відсутнє.
А це тому, що у них є прямий зв'язок за толкінівською космологією. У них є прямий зв'язок з ельфами, які мали прямий зв'язок із творінням світу. Тобто, були певні духи, валари, які Толкін асоціює, начебто, з ангелами, які в нашому уявленні є ангелами. І вони, ельфи, отримали від валарів усе знання про світ, усі істини і моральний закон. І ельфи, напряму спілкуючись з номенорцями, тобто людьми середзем'я, вони передали їм цей моральний закон напряму. Тому там немає такого ось здогадки про ким є Бог, як він творив світ. Це просто знання натурально передане їм. І воно передане у просто у моральних законах, які вони мають натурально всередині себе. І тут цікаво, що, власне, оці представники номінорців, Арагорн, Фарамір, всі такі благородні рицарі, да, середзем'я, вони цей закон мають автоматично до здійснення. Тобто вони не мислять інакше, вони не спокушаються до зла. Вони діють правильно апріорі.
Але те не менше зло існує в цьому світі.
А зло існує, і це цікаво теж, тому що це дуже схоже на християнське вчення про нетворчість зла. Зло не творче, зло не може творити, зло може тільки спотворювати. Так само Саурон, як представник, власне, цього злого духа, він спотворив ельфів і так створив орків. Тобто він не творив, навіть у Толкіна в романі жодного разу не використовується англійське слово create – творити по відношенню до будь-кого, окрім, власне, Еру. Еру – той, який єдиний, той, який створив світ. От він створив create, а всі інші творіння його не можуть творити, крім, власне, ось цього єдиного Бога. І тому зло не породжує нічого, не творить. Воно з'являється як злий намір і тільки спотворює навколишній світ. І, власне, оця от боротьба добра і зла, такий, це не такий дуалізм, що є від початку Толкіна. Не, це не дуалізм. Від початку є Саурон, є там, наприклад, йому протистає його зло.
Давайте нашим слухачам так нагадаю, дуалізм, ну, це певне таке вчення, що добро і зло рівнозначне, що є так. Бог, а є той, хто рівний так. йому, тобто представник зла, сатана. Ні, от, власне.
Ні, у Толкіна цього немає, він абсолютно не рівний.
Власне, так, рівне. Як і в християнстві.
Так.
Сатана не дорівнюється Богом.
Не дорівнюється, Богом. І він також є його певним творінням, яке просто пішло неправильним шляхом. І у Толкіна це дуже чітко просліджується, що зло не є рівним, і зло не є началом світу. Началом світу є добрий, благий Бог.
От, власне, згадую такі моменти з першого цього твора Толкіна, коли він описує цю початкову гармонію цих ангелів, які оспівували Бога своїми хорами, і потім хтось почав вибиватися із цієї гармонії. Власне, так як ми про ангелів говоримо, що є хори ангельські, це не даремно, що не якісь там гурти ангелів, а хори, які оспівують, які прославляють, і хтось, хто або не хотів, або тримав себе вище за Бога.
Так, власне, той, хто хотів владу таку саму, скажімо, мати так, да? От, власне, Саурон, його вся ідея на владі сконцентрована, він хоче контролювати все середзем'я. І в цьому його, от, власне, помилка була.
До речі, пані Юлія, теж розуміємо, що є в цьому вигаданому світі є образ Бога, єдиного, монотеїзм.
Так.
Але для нас, для християн, є важливим, Син Божий, є важливим Христос. Але натомість у середзем'ї ми, принаймні, такого однозначного образу Христа ми не знаходимо.
Так.
Так як, наприклад, от минулого разу ми розмовляли про Льюіса, і у нього там є цей Аслан, який приносить себе в жертву. От у Толкіна є хтось, хто може нагадувати Христа.
Так, тут треба розуміти, що у Толкіна немає таких прямих паралелей. Толкін уникає цього свідомо, оскільки він показує імовірний світ, який міг би бути до початку нашого світу. Так? Тобто його фантазія, вона не стосується наших часів, вона не стосується часів оплочення Ісуса Христа. Він дає таку пра-пра-пра-пра історію, начебто, скажімо, а якби існувало ось такий світ, так? І тому там прямого образу Христа нема. Але є паралелі, які ми можемо віднести до, наприклад, коли ми говоримо про історію Фродо, який взяв на себе цей тягар персня, да, він найслабший з усіх персонажів, він бере на себе найтяжче, скажімо, тягар цього персня несе свій хрест. Він визначає його як своє передбачену місію свою, так? Він бере це як місію, несе його, не дивлячись на того, що це понад його здібності. Він вручає себе у такому абсолютному провидінню, так? Невідомо, що з ним буде, але він знає, я мушу це зробити, він несе, і він це робить. І це цікаво, тому що тут немає паралелі прямої між Христом та Фродо, але є ця риса, власне, риса жертвенності, риса...
Власне, зустрічав таку думку, можливо, трошки притягнена вона за вухо, як мовиться, що якщо Христа ми вважаємо цар, священник і пророк, Фродо чимось нагадує цього священника, є пророк у Толкіна Гендальф, є цар, Арагорн. Да. І от в усіх них десь ми можемо бачити якісь певні риси Ісуса Христа.
Власне, так. Тут дуже цікаво, що Толкін не зосереджує на одній особі якусь паралель конкретну. Там намагаються перевести якісь там паралелі, що Гендальф може бути архангелом, так, або там. Але ні, Толкін трошки розкидає такі дрібні натяки по всьому роману своєму. І так само, наприклад, дуже цікаво з Толкіна, як католика, дуже велике значення мала Діва Марія. І, власне,
до речі, хто там є дівою, образом Діви Марії? Галадріель?
Ні, також, звичайно. Але, знову ж таки, і Арвін, і Галадріель. Угу. І в якомусь сенсі Люцієнь. Але важливо тут побачити не конкретну особу, а символи, які розкидані. Угу. Марія, її присутність в романі, це можна порівняти, наприклад, з... Є такий гімн, також ельфійською мовою, називається він «Айлберет Гілтаніель». Це прямий його переклад з ельфійської. Це озірка, що осяює і сяє, як діамант. Угу. Це таке дуже-дуже така близька паралель з християнським гімном «Аве Марі Стела», що з латини означає «радуйся, зірко світанкова» або «морська зірко». Це такий відомий образ Діви Марії, морська зірка. Так? І відомий її також такий титул «Теотокос», тобто та «Богородиця». Так? І тут ось Толкін використовує оці такі дрібні деталі, щоб вказати. Чистота Галадріель в романі – всюди, де згадується Галадріель, вона асоціюється з чистою. Практично, там немає слова непорочна, але практично. Так? Там вказується на те, що вона несе світло і чужда злу, тобто вона не може творити зло. Ельфи взагалі не можуть творити зло, але Галадріель в першу чергу. І оця її жіночність та краса, вона дуже похожа на наше, власне, поклоніння Діві Марії, так як такі самі епітети, такі самі якісь зовнішні риси. Так? І тут вона присутня, Галадріель, так само в Арвен, ельфійка другого покоління, скажімо вже так, так само в її виборі Арвен, наприклад, смертного життя. Коли Арвен іде заміж за Арагорна, так, це її, скажімо, її амен, да, її так, коли вона там відмовляється від певного життя, щоб виконати свою місію, так само як Богородиця бере на себе місію бути матір'ю Бога, так. І от всі ці, тут дуже важливо розуміти, що Толкін не дає прямих паралелей, тут не можна ставити знак рівняння, але він натяками, образами, дає християнину просто почути себе в цьому світі, як у себе вдома. Тому що він, для нього всі ці символи будуть знайомими. Для кожного християнина поняття, там, наприклад, того, що Фродо взяв на себе цей тягар, там декілька разів це повторюється, це буде асоціацією, прямою асоціацією.
Ну, власне, давайте теж трошки поговоримо я не знаю, чи можна так сказати, найголовніших персонажів. А це є маленькі, непомітні хобіти.
Хобіти.
Хто такі хобіти?
Хобіти – це такі, скажімо, створіння, які Толкін придумав. Він частково взяв їх також із скандинавських міфів. Тобто це маленькі впівзросту людини істоти.
Російською мовою полурослики. Українською так. Як це?
Хобіти, я думаю, що ніхто не перекладав, тому що це не є, ну, тобто це вигадка Толкіна. Він сам не знав, якби, хто такі хобіти, поки не вигадав цього. Так? І тут, так, вони впіврозту людини, вони мають такі свої характерні риси, трошки повноваті, ходять босі завжди, мають такий добродушний характер дуже. І
люблять їсти,
люблять
пити.
Їсти, пити, так. І вони, насправді, от, дуже прості, ну, дуже прості. Якщо благородні люди там показані такими возвишеними і трошки
героїчними,
так. То хобіти, вони дуже прості,
пересічні.
Не люблять подорожей, не люблять героїчних подвигів. Єдине, ось кому досталася така доля бути героями, це Більбо і його нащадкові Фродо.
Ну і теж друзі Фродо,
ну,
там
друзі,
теж
звичайно.
Є важливими.
Так. Сем, так.
До речі, ну тут, коли говоримо про цих хобітів, ну неможливо просто не згадати апостола Павла,
ну,
який
так.
говорить, що Бог вибрав не мудре цього світу,
так.
не визначне, а власне це
так, слабке.
Таке слабке приниження, от, це, власне, таке. Хобіти.
Так, і, до речі, теж цікава річ, якщо ми там повернемося, коли от вся ця історія скінчилася, там Гендель говорить таку річ, це... Дуже цікаво, що він відноситься до конкретної дати. Він говорить, що 25 березня
угу.
це нова ера, це коли Фродо знищив перстень і таким самим чином знищив це зло, що було в світі. Якщо ми знаємо, в католицькому календарі 25 березня, та це є непорочне зачаття.
Благовіщення.
Благовіщення. І ось в тому Толкін бачив власне, теж такий зв'язок із християнським світом. Да? Це момент, коли Бог поборов зло і гріх, так, у воплоченні Ісуса Христа. І, власне, ось в тому також ми бачимо символ, що значить цей перстень. Перстень, як така жага влади, певна жага контролювати все, контролювати весь світ, контролювати всі народи, мати понадлюдську владу. Це є таким просто символом гріха, і гріха навіть первородного, який від непослуху і той, який від... Відділення людини від Бога, від її ось власне бажання не твоя воля, а моя воля. Це є власне перстень, так? Це...
А врешті сам цей твір, ну, найбільш відомий, має назву Володар перснів.
Так.
От хто є володарем перснів в цій книзі?
Ну, володарем перснів, власне, не ми можемо подумати, що це є Саурон, але це не так.
Насправді цьому Саурону цей перстень належить, ну, декілька хвилин
так.
практично.
Так, так.
Але, знаєте, ну теж так думав над цим питанням, хто є володар перснів і що означає володіти. Це, ну, врешті, означає мати силу віддавати
так.
це. І, врешті, виходить, що найбільше цей перстень належав Більбо. І він, ну, навіть не дуже бажаючи, переживаючи певні труднощі, але саме він по багатьох роках віддає цей персень, отже, можливо, саме він є таким володарем перснів.
Там цікаво, що там кожен з тих володарів, кожен потроху з цих хобітів і голум частково, вони володіли перснем влади. Але тут важливо, що Толкін підкреслює, що зло і добро в істотах це не є абсолютне поняття. Ми бачимо, що вся ця місія Фроду, вона би не відбулася без Голума. Голума, який був начебто образом грішника.
Давайте нагадаємо, бо
так.
напевно не всі слухачі
так,
там розуміють,
Голум,
хто це є.
Голум це був, власне, колишній...
Смігл.
Смігл, так. Був щось наподобі хобіта, який... Знайшовши цей перстень 500 років до цих подій, зображеним у Володарі персні, знайшовши цей перстень, він перетворився на його раба.
До речі, цей перстень, ну, давав таку здібність, навіть дві
зникати,
хіба.
Зникати, так.
Зникати і вічне життя практично.
Ну так, вічне життя продовжував, скажімо так, життя. Він хоча і голим, от, власне, 500 років живучи, дуже прив'язався і став рабом практично цього персня. І саме тому він потім переслідує спочатку Більбо, потім Фродо в його подорожі. Але коли він їх переслідує, це все виливається в те, що під час знищення персня Фродо не зміг би його викинути. Там є така палаюча гора, в яку треба було викинути в розщеліну в цю викинути.
Власне, 25 березня.
Так, 25 березня треба було ось цей момент, дуже важливий, такий переломний, коли там навколо епічні бої відбуваються, а Фродо несе, власне, цей перстень в центр ворожої країни, до Саурона, прямо у нього під носом має викинути цей перстень. Дуже така, насправді, героїчна сага, там все це так героїчно описується, але Фродо в останній момент каже, що ні, я хочу собі цей перстень, це моя воля, щоб він був мій. Ось, начебто, добрий персонаж, якого інтенція є добра, не зможе боротися з гріхом самостійно. І це також така іронія. Йому на допомогу приходить голум, який кидається і відкусує йому той палець з перснем. І разом з цим перснем падає в цю бізну.
Дуже цікаво, що ніби такий негативний персонаж, але завдяки ньому відбуваються позитивні речі.
Я думаю, це от в цьому Толкін хотів показати таке в своєму романі проведіння Боже, так, що будь-яке зло він перетворює на благо.
Давайте, в нас залишається 2 хвилинки. Теж хотів би, по-перше, робили цю програму теж, дорогі друзі, щоб заохотити вас читати цю книжку. А, до речі, пані Юлія, ставлення до фільму. Чи він відповідно до книги, чи ні?
Фільм відповідний, звичайно. Перший, якщо мова про «Володар перснів», «Хобіт», я не дуже рекомендую, бо він дійсно вже є фантазією Пітера Джексона. Перший «Володар перснів», трилогія, вона досить близька до книжки, тобто вона з повагою зроблена.
І останнє, що хотів би сказати, що зараз, знаю, в Англії, в Великій Британії є цей рух для того, щоб проголосити автора цієї книжки блаженним і святим.
Беатифікаційний процес вже запущений. Так,
триває, так?
Триває, так. Думаю, це має сенс, ні, тому що все-таки він багато людей навернулося завдяки його книжкам, це правда. Бо люди, які захоплювалися фантастикою, раптом починали там бачити щось, якийсь сенс більше, ніж
просто фантастика. Теж така певна євангелізація.
Так.
Той, хто, можливо, не взяв би до рук Біблію і не пішов би до церкви, але, прочитавши цю книгу, поступово має можливість,
І, по-перше, познайомитися з засадами моральними, християнськими, які Толкін там у повній мірі передав.
Добре, дорогі друзі, бачу, що нам лишилося, буквально не лишилося вже часу. Пані Юлія, дякую вам. Нагадую, що у нас в ефірі була Юлія Карпицька, редактор видавництва «Кайрос». І так розраховую, що це не є наша остання зустріч тут в ефірі Радіо Марія. Час від часу будемо зустрічатися і теж, дорогі друзі, говорити про якісну художню християнську літературу, про книжки, які, можливо, напряму не називають Ісуса Христа, але тим не менш говорить нам про християнство, говорить нам про найбільші цінності нашого світу. Дякую, пані Юлія, і дякую всім нашим слухачам. Слава Ісусу Христу!